asi si to všimli už mnohí a môže byť, že aj vás sa to bude v tejto chvíli týkať. Tak trošku sa nám zo života vytratil humor a dosť často je to skôr o smiechu cez slzy. A keď, tak nie každý ho dokáže pochopiť. Už aj vo svojej dobe, a bolo to pomerne dávno, vedeli niektorí ľudia určité veci celkom dobre vystihnúť a oni zostali nadčasovými. Mám tu jeden z takých výrokov, a keď sa človek tak dôkladnejšie započúva do toho, čo bolo vyslovené na prelome 15. a 16. storočia, tak tam nájde určité súvislosti aj so súčasnosťou. Má to výrok, alebo je to výrok v znení: Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriadujú bohatí v mene celku, teda aj chudobných, a nazývajú ich zákony. Toto povedal Thomas More, alebo Tomáš Morus, anglický právnik, spisovateľ a filozof, popravený Henrichom VIII. Dokonca mal trošku zmysel pre humor aj v čase, keď už bolo jasné, ako dopadne. Katovi povedal: robíš mi veľkú službu, posielaš ma do neba, a skutočný muž neutrpí škodu, aj keby o hlavu prišiel. Dnes by sme asi podobne zmýšľajúcich v závere života veľa nenašli. Teraz našťastie nie sme v závere života, aspoň dúfam, že to ešte bude nejaký čas pokračovať, a tak snáď treba do života vložiť trošku humoru. 7. februára máme k tomu úžasnú príležitosť. Istý pán oslavuje svoje narodeniny, budú 75. alebo sú 75. v poradí, a tak by sme mohli v jeho blízkosti stráviť nasledujúcu hodinku. Kto konkrétne, to už jasne naznačí nasledujúca úvodná pesnička. Začína sa Petrolejka, príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
Jedu takhle tábořiť škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám ja ho do zoo.
tejto chvíli by to už malo byť jasné drvivej väčšine. Ivan Mládek, pražský rodák, ktorý ako skladateľ, textár, hráč na banjo, originálny humorista, mal možnosť pôsobiť na mnohých už síce aj v nejakých tých 60-tých rokoch, ale až zhruba v polovičke toho nasledujúceho 10-ročia sa zadarilo. Ponúkol album číslo 1, Dobrý deň, z toho ešte nebola tá úvodná pesnička. Až keď sa na trhu objavila dvojka Naschledanou, taká zelená, aj s úvodným popevkom a asi jeho najúspešnejšou nahrávkou, čiže Jožin z Bažin, tak vtedy to už bolo celkom jasné. A dá sa povedať, že hneď na začiatku ponúkol najvýraznejší popevok, titul, ktorý síce ešte mal možnosť doplňať a doplňa dodnes, ale zrejme úspech tejto pesničky sa už hneď tak ľahko nepodarí prekonať, ale že ich má viac na svojom konte tých vydarených úspešných titulov, tak o tom by mohla byť práve tá dnešná iba hodinovka. Mali by sme tu byť, alebo mal by som tu byť s ním v jeho spoločnosti tých 60 minút, napriek tomu, že sa občas aj dobre drieme, tak si to potiahneme tak, aby to pekne vychádzalo. A samozrejme pozdravím všetkých tých, ktorí so 7. februárom majú podobné skúsenosti, to znamená, že to je ich narodeninový deň. Máme tu aj meninových oslávencov na Slovensku, Vandy, čo je meno poľského pôvodu s významom nejasným, ale je možné, že vzniklo z domácej podoby slovanského mena Václav, ktoré znamená viac slávny. No a v Českej republike oslavujú Veroniky, čo je ženské krstné meno. No a pôvod ten má v gréckom mene Berenike s významom prinášajúca víťazstvo, ale menej pravdepodobného výkladu pochádza aj alebo z menej, alebo podľa pravdepodobne menej známeho výkladu pochádza z grécko-latinského vera ikona, čo by malo znamenať pravý obraz. A ten si ideme v tejto chvíli tiež vykresľovať o hlavnej postave našej dnešnej hodinovky. Tými českými obdobami mena Veronika sú tiež mená Jarmila a Viera. Dosť často to bolo o menách aj v pesničkách Ivana Mládka, takže niektoré ešte dostane priestor po Jožinovi. Aj tie dievčenské sa tam z času na čas objavili. A môže byť, že takou výraznou bola napríklad aj Linda.
Soutek marmelády, cokoliv dá. Říká mi Lindo, ty moje holka upatlená, proč tvá pusa není aspoň jednou slaná? Má milá Linda, 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 co dělat marmeládu prostě ráda má.
Cúvame v čase a od dvojky sme sa dostali k prvej platni Banjo Bandu Ivana Mládka. Práve pesnička Linda bola jednou z tých, alebo je jednou z tých, ktoré toto obdobie reprezentuje. Ešte by sme si mohli niečo z tejto prvej várky pesničiek dnešného oslávenca pripomenúť, ale vrátime sa aj k takému, dá sa povedať, že najstaršiemu titulu. Ešte o dva roky skôr vzniklo dielo, ktoré na nás čaká o malú chvíľočku, ale predtým udalosti trošku iného razenia, spájane práve so 7. februárom a aj z trošku iných oblastí budú. Začneme Janom Lucemburským, českým kráľom. Ten bol korunovaný 7. februára v roku 1311. O 75 rokov neskôr v Budíne, dnes by to mala byť Budapešť, spáchali atentát na uhorského kráľa Karola II. Malého. Sprisahanie bolo dielom odvolaného palatína Mikuláša Gorianského a atentát vykonal vtedy kráľovský tzv. Pohárnik Blažej Forgáč. Asi zrejme mal v obľúbe niečo na tento spôsob. No a Karol II. Malý zraneniem potom po dvoch týždňoch podľahol. V roku 1863 pri pobreží Nového Zélandu stroskotala britská kráľovská loď Orpheus. Pri katastrofe vtedy zahynulo 190 osôb. Môže byť, že celá posádka, lebo v tom 19. storočí bola väčšia loď vezúca početnejšiu posádku, tak to by asi bolo vzácne. V roku 1918 Tomáš Garrigue Masaryk vyhlásil Československý armádny zbor v Rusku za súčasť Československého vojska vo Francúzsku a vydal mu rozkaz alebo príkaz, aby sa pripravil na odchod do Francúzska cez Sibír a Vladivostok. Určite boli vojaci nadšení. V 45. anglo-americké lietadlá bombardovali Bratislavský zimný štadión a prímeskú časť Prievoz. V ten istý deň na žiadosť Švajčiarska bolo z koncentračného tábora v Terezíne prepustených 1200 väzňov. Už je tomu 70 rokov, čo palestínski Židia a Arabi odmietli britský návrh na rozdelenie Palestíny na arabskú a židovskú zónu s vlastnou administratívou, ale pod britským poručníctvom. V 62. pri dovtedy najväčšom banskom nešťastí v Spolkovej republike Nemecko zahynulo v bani Völklingen 299 baníkov. Prišli na šťastie aj príjemnejšie veci. 3000 ľudí na letisku v 64. vďaka skupine The Beatles. Beatlesmania dorazila do Spojených štátov. V ten deň pristáli chrobáci z Liverpoolu v New Yorku. No a prvé úspešné americké turné z tejto kapely sa skončilo potom v prvý jarný deň 21. februára v tom istom roku. Uplynulo ďalších 10 a Grenada získala a vyhlásila nezávislosť od Spojeného kráľovstva. Udalosť sa v krajine pripomína ako deň nezávislosti, čiže štátny sviatok. Americký astronaut Bruce McCandless v 84. vystúpil ako prvý voľne, bez pripútania k kozmickej lodi do voľného priestoru a vesmíru. V roku 1986 haitský prezident a dá sa povedať, že celkom nenávidený diktátor Jean-Claude Duvalier musel po krvavých nepokojoch uísť pod tlakom ľudového hnutia. Udalosť sa pripomína v Haitskej republike v podstate deň ako deň zvrhnutia diktátora a dokonca ako štátny sviatok. V roku 1992 krajiny Európskeho spoločenstva v zastúpení na najvyššej úrovni podpísali tzv. Maastrichtskú zmluvu o Európskej únii. Táto zmluva vstúpila do platnosti potom 1. novembra 1993. Udalosti z čerstvejšieho obdobia, tých tu mám ešte 6. Začneme pred 12 rokmi, vtedy došlo k celkom zaujímavej udalosti. Traja neznámi útočníci vnikli na španielský konzulát v Berne, vo Švajčiarsku, v hlavnom meste, a zajali niekoľko zamestnancov ako rukojemníkov. Motív ich činu bol zrejme kriminálny a podľa všetkého sa neúspešne pokúsili ukradnúť obsah trezoru páchateľom sa podarilo uísť ešte pred príchodom polície. Našťastie aspoň z tohto nie je zrejme, že by tam došlo k nejakým zraneniam. Je to ešte k vážnejším veciam. V roku 2006 kresťansko-demokratické hnutie odstúpilo z vládnej koalície a vtedajší predseda KDH Pavol Hrušovský tiež z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Následne po rokovaní medzi lídrami deviatich politických strán, ktoré mali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a vtedajším prezidentom Ivanom Gašparovičom, došlo k vypísaniu predčasných parlamentných volieb na 17. júna 2006. V roku 2012 rumunský premiér Emil Boc po rozsiahlych protivládnych nepokojoch odstúpil z funkcie. Aktuálna udalosť je o tom, že ten súčasný toto nehodlá urobiť. No a v ten istý deň pred 5 rokmi nespokojní predstavitelia občianskej konzervatívnej strany a konzervatívnych demokratov Slovenska, ktorí mali v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 kandidovať vo farbách hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, z kandidátky odstúpili. Dôvodom bola verejná výzva predsedu OĽaNO Igora Matoviča, aby Peter Zajac a Vladimír Palko absolvovali vyšetrenie na detektore lži s otázkou, či niekedy vzali úplatok. Ťažko sa už takéto veci vôbec komentujú. A vidíte, musíte s tým žiť v jednej krajine. 3 roky uplynuli od začiatku 23. zimnej olympiády v ruskom meste Soči. Trvali vtedy do 23. februára. No a pred 2 rokmi sa konalo referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. A tradične referendum bolo neplatné. Tak takto si tu žijeme a zapisujeme udalosti a v podstate sa nič nemení. Len tie rožnovské hodiny si bijú a všetko sledujú a budú byť aj v tejto chvíli.
Rožnovské hodiny smutne bijú.
Rožnovské hodiny, bim bam, bim bam, nejdou už 2 hodiny, bim bam, bim bam, už jsou 4 hodiny, bim bam, bim, na nich jen 2 hodiny, bim bam, to jsou věci, nevadí, ty mé je nahradí, než li tam srovnají ten chybný čas, čas, hodinář natáhne péro, rožnovské hodiny, pak půjdou zas, zas.
Že péro praskne, toho se však nenadá,
když tam les,
takže tam 2 hodiny zas budou dál.
No ale
nevadí, ty mé je nahradí, než li tam srovnají ten chybný čas, čas.
Mé zlaté hodinky, tik, tak, tik, tak, nejdou už 2 hodinky, tik, tak, tik, tak, už jsou 4 hodinky, tik, tak, tik, na nich jen 2 hodinky, tik, tak, to jsou věci.
Nevadí, jsou ještě v záruce, však mi je opraví za krátký čas, čas. Hodinář vymění pérko, mé zlaté hodinky, pak půjdou zas, zas.
Že pérka nejsou, toho jsem se nenadál,
je mi ne,
takže ty mé hodinky zas budou dál.
Nečinné,
nevadí, hruška se zasadí, její stín prozradí ten správný čas, čas.
Nejsou, toho jsem se nenadál,
je mi ne,
takže ty mé hodinky zas budou dál.
Nečinné.
La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la.
Rožnovské hodiny smutne bijú.
by mohli aj trošku veselšie. Spoluautor, interpret pesničiek si pripomína 75. narodeniny. Ivan Mládek vyrastal v úradníckej rodine v Holešoviciach. Otcino bol právnikom a on sám absolvoval strednú priemyslovku, strojnícku, potom vysokú školu ekonomickú, kde bol spolužiakom Václava Klauza. Možno aj toto bol dôvod, že išiel inou cestou a chcel do života viac humoru. Od roku 1966 verejne vystupoval s rôznymi súbormi z oblasti jazzu a country music, kapely typu Storyville Jazz Band, KTO, White Stars, Mustangové. V 68. emigroval do Francúzska, kde sa živil hraním na banjo, balalajku v ruských kabaretoch, ale po pol roku sa vrátil do Československa a od počiatku 70. rokov vystupoval s vlastnou kapelou Banjo Band. Samozrejme, hra na to banjo ako líder formácie a najvýraznejšia postavička, ale popri ňom sa v nej mali možnosť pohybovať a objavovať od tých 70. rokov aj ďalší na čele s Ivom Pešákom, Ladislavom Gerendášom a pribúdali samozrejme aj iné postavičky, ktoré potom neskôr vystupovali nielen v pesničkách, ale aj v jednotlivých scénkach, ktoré sa k nám dostávali aj prostredníctvom televíznych programov. Toto bol návrat ešte pred do obdobia ešte spred vydania prvej platne. Jednotku sme si už síce jednou pesničkou pripomenuli, ale ešte sa k nej dostaneme, pretože obsahovala aj ďalšie výrazné tituly typu Když je v Praze, Abnormální hits, Medviedi neviedí, Heleme se, nemele se, Dáša Nováková, Devče ze samoobsluhy, Dáša jedla cukroví. A takto by sme ešte mohli vymenovať aj ďalšie, lebo ich tam bolo pomerne dosť, vďaka tomu, že tie pesničky nezvykli byť u Ivana Mládka príliš dlhé, tak 2 minútky boli tak zhruba priemerom a do nich vždy dokázal vložiť celkom zaujímavé príbehy s niekedy neočakávanou pointou. Všetko to bolo doplnené o hru na jednotlivé nástroje, inštrumentálne vo veľmi dobrom alebo dobre vykonanú, lebo dosť často sa okolo Ivana Mládka pohybovali a pohybujú hlavne vynikajúci inštrumentalisti, ktorí svoje nástroje bravúrne ovládajú, no a potom do toho všetkého už treba vložiť len v úvodzovkách zaujímavý text a výsledok máte taký, aký počúvame. Tých narodení nových oslávencov dnes je celkom slušná zbierka. Keby sme išli samozrejme dôkladnejšie, začať by sme mohli v roku 1101 cisárovnou Matildou, známou aj ako Maud, čo by mal byť saský ekvivalent mena Matilda. Bola dcérou a dedičkou anglického kráľa Henricha I. a prvou ženou na anglickom tróne. A napriek titulu dáma anglická nebola nikdy milovaná svojou rodnou krajinou. Vždy bola pre obyvateľov príliš cudzia a namyslená. Rozprávala síce tromi jazykmi, francúzsky, nemecký a latinský, ale nejak národ veľmi nechcel počúvať a hoci sa v roku 1141 vzdala nádeje, že bude anglickou kráľovnou, jej meno sa ešte dlho spájalo so synom Henrichom. Zomrela v Rouen, bola pochovaná v tamojšej katedrále a jej epitaf ten znie: tu leží dcéra, manželka a matka Heinricha. Ešte bližšie k súčasnosti nás privedie Charles Dickens, britský spisovateľ, predstaviteľ realistickej prózy. Ten bol ročníkom 1812, napísal dostatočne známe romány typu David Copperfield alebo Oliver Twist. No a z 19. storočia je ešte aj Harry Sinclair Lewis, americký spisovateľ, satirik a reportér. V roku 1930 ako prvý americký spisovateľ získal Nobelovú cenu za literatúru. Ďalšie mená budú z 20. storočia. Dosť často to bude aj o športe, aj o hereckej záležitosti, ale skôr ako sa pristavíme pri niekdajšom československom basketbalistovi, majstrovi Európy, trénerovi a funkcionárovi tejto loptovej hry, tak tu máme iného loptoša, ktorým je Ivan Mládek a ten nás ťahá teraz momentálne k vode. Mm-hmm.
závodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou. Do kánoje nevlezu už s Bendou, s Bendou. Jenda, Benda, nemožný je zadák, nemá vlohy a je laj, laj, lajták. On ví, že šumí les, že vysouší se mes, že v dáli hárá pes, že kvete bílý bez a že mostem sloumá res, že říčka jde krz ves, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes. Jel jsem tuhle ohři s Jendou Bendou, Bendou. Proč já houska nejel radši s Vendou, s Vendou. Jenda, Benda, sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru velou, velkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houpy hou, s ní nepopluji mhou, tedy šetřím na novou, na laminátovou, už ji chci mít v létě na dovolenou, no, no. S Jendou Bendou, Bendou. Proč já houska nejel radši s Vendou, s Vendou. Jenda, Benda, sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru velkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houpy hou, s ní nepopluji mhou, tedy šetřím na novou, na laminátovou, už jí chci mít v létě na dovolenou, no, no.
Tak tá dovolenka sa dá tráviť rôznymi spôsobmi, aj pri loptových hrách. A jedným z jej reprezentantov bude pre nás Ján Hluchý, ročník 1925, absolvent gymnázia Milana Rastislava Štefánika, zaradený na čestnú listinu majstra športu. Basketbal hrával v Bratislave, Veška železničiar Bratislava, potom aj v ATK Praha. A za reprezentačné družstvo Československa v roku 1946 na Európskom šampionáte v Ženeve, s ktorým získal aj zlatú medailu. A za toto reprezentačné družstvo odohral 28 stretnutí. Po skončení hráčskej kariéry zostal v basketbalovom prostredí ako tréner a funkcionár. Trénoval družstva mužov a žien jednoty Košice. Družstvo mužov pod vedením tohto trénera trikrát zvíťazilo v slovenskom pohári. V rokoch 1952 až 69 bol trénerom prvoligového družstva žien Lokomotíva Bratislava, s ktorým potom získal 3 druhé miesta a 4-krát skončili na tretej pozícii. Bol aj trénerom reprezentačného družstva žien Československa, s ktorým si potom z majstrovstiev sveta v basketbale v roku 1959 z Moskvy doniesol bronzovú medailu za tretie miesto, no a v roku 1971 aj z Brazílie striebro. Ďalej bol na majstrovstvách Európy v basketbale úspešný. V roku 1960 v Sofii skončili porazení vo finále a v roku 1970 odišli z Rotterdamu z Holandska ako piaty v konečnom poradí. Od roku 1969 bol Ján Hluchý členom predsedníctva basketbalového zväzu ústredného výboru Československej telesnej výchovy a predsedom trénerskej rady. Bol aj trénerom vo Viedni, majstra Rakúska v basketbale mužov, s ktorým štartoval aj v pohári európskych majstrov. A v roku 1977 bol tiež trénerom reprezentačného družstva Rakúska a v kvalifikácii na majstrovstva Európy 1977, ktoré sa konali potom v Belgicku. Inak ako tréner viedol tiež družstvo Baníka Cigel Prievidza, s ktorým získal v roku 1989 titul majstra Československa a v roku nasledujúcom obsadil 6. miesto v Československej prvej lige. S týmom hral aj v pohári európskych majstrov, v ktorom bola Prievidza vyradená španielským barcelonským týmom. V roku 1990 sa stal predsedom Slovenskej basketbalovej asociácie a potom bol tiež miesto predsedom Československej basketbalovej federácie a spoluautorom stanov. V 92. ho zvolili za miesto predsedu prípravného výboru pre založenie Slovenského olympijského výboru, ktorý bol ustanovený s ohľadom na rozdelenie Československa od 1. januára 1993. No, samostatnosť už veľmi nestíhal sledovať, pretože zomrel 13. júla roku 1994. V roku 2012 Nové mesto nad Váhom udelilo Jánovi Hluchému in memoriam cenu osobnosť mesta za celoživotnú úspešnú športovú činnosť. V Prievidzi sa toho nedočkal, tam sa na ňo žial až tak veľmi po tejto stránke nemyslelo, hoci ziskom titulu majstra Československa, ktorý v tom čase bol naozaj výraznou záležitosťou, žila tým naozaj značná časť tohto banického mesta, tak tam sa čestným obyvateľom nejak extra nestal. Pamätám si na túto postavu, pretože sme bývali svojho času v tom istom vchode a basketbal bol naozaj dosť výrazne sledovaný a Prievidza zostala našťastie basketbalovým mestom, aj keď už tých odchovancov veľa nie je, pretože je to dosť často vyskladané z basketbalistov z iných krajín, ale darí sa a dá sa povedať, že zostala aktívna aj po tej európskej línii a vycestováva sa dosť často. V tomto roku to už tuším skončilo, takže už sa treba sústrediť iba na domácu súťaž. Teraz sa sústredíme na niečo, čo si sústredenosť určite vždy vyžaduje, pretože to môže potom dopadnúť aj celkom tragicky a z úsmevnejšej stránky sa na lozenie po skalách pozrel aj Ivan Mládek.
Voles. Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se dilano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, pom. Horolesci, horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Neboj se, poléz,
nepoléz.
Je mi podezřelé, Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, pom. Horolesci, horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Poléz, neboj se, nic to není.
Nepolezu, já se bojím.
Neboj se, poléz.
Nepolezu.
Poléz,
nikdy.
Poléz, neboj se.
Ne, já bych spal.
Poléz, prosím tě,
nepolezu.
Horolesci, horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Poléz, prosím tě.
Tak dobře.
No vidíš.
vidíš a je po mně.
No, vidíš a je po něm. Ivo Pešák v pesničke Prachovské skály spolu samozřejmě s Ivanom Mládkom. Pasuje nám to celkom aj k dnešnému dátumu. František Němec je sice augustovým oslávencom. Tomáš Holý svoje narozeniny si připomínal vždy 17. marca. Žiaľ, 8. marca na MDŽ sa jeho život uzavrel, ale pokiaľ ide o dnešný dátum, tak nie je to iba o Ivanovi Mládkovi, ale aj o tretej hlavnej predstaviteľke titulu Ako dostať otecka do polepšovne, respektíve Ako vytrhnúť veľrybe stoličku, pretože dnešným narodeninovým oslávencom je aj herečka Jana Prajsová, ročník 1948, rodáčka z Plzne, ktorá v roku 1970 vyštudovala herectvo na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení, potom pôsobila 20 rokov v divadle Na zábradlí v Prahe, kde si zahrala samozrejme hlavne tie divadelné postavy Mášu v Troch sestrách, Elvíru v Donovi Chuanovi. V roku 1990 sa stala členkou činohry Národného divadla, objavila sa aj v hrách Komédia omylov, Mária Stuartová, Eldorado a tak ďalej, no a vyučovala tiež niekoľko rokov na Pražskom konzervatóriu, venuje sa tiež dabingu, dokonca jej boli udelené aj ceny Františka Filipovského v polovičke 90. rokov, no a vystupuje aj v televíznych seriáloch a filmoch, môže byť, že mnohí zachytili, hrala takú herečku, napríklad v seriáli My všetci školou povinní, manželka herca Viktora Prajsa, majú spolu synov Honzu, ktorý by mal byť počítačovým grafikom, a Martina, ktorý by sa tiež mal venovať herectvu. Takže Jana Prajsová, prvý dnešný narodeninový oslávenec toho hereckého sveta, tým druhým je o 3 roky mladší filmový, televízny, divadelný herec a rozprávač Miroslav Donutil, rodák z Třebíča, ide o jedného z najpopulárnejších českých hercov, ktorého rodičia boli ochotníkmi, starý otec bol vynikajúcim nadšeným rozprávačom, takže mal po kom zdediť. Už počas štúdií hral v divadle Husa na provázku, kde pôsobil od roku 1973 až do 90. Potom sa stal členom činohry Národného divadla v Prahe. Tam by mal pôsobiť do súčasnosti. Od 18 rokov trpí epilepsiou, takže nie je to jednoduché. Inak Jiří Suchý ho nazval klaunom z Boží milosti a prehlásil, že jeho vystúpenie v Goldonyho Sluhovi dvoch pánov spôsobilo, že sa v Národnom divadle aj so všetkým publikom naozaj nekontrolovateľne rehotal, čo sa mu stáva veľmi málo. No a Miroslava Donutila mnohí samozrejme zachytili aj vďaka rôznym televíznym titulom, filmovým titulom, či už to bola Fanny alebo Dedičství, je bol stále pod hrozbou výmeny v blízkosti Bolka Polívku. No a ten rozprávacký talent, ten si z času na čas pripomíname aj u nás vďaka dochovaným záznamom. Teraz v pesničke nebude. Dáme si ale titul, ktorý sa v roku 1979 objavil a stal sa celkom úspešný práve v podaní ďalšieho z tých dnešných narodeninových oslávencov, Ivana Mládka z Kratky.
Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB, mé DKV si stoplo na TK, mé DKV, SPZ, ABT 2550 musí teďka na GO do ČSAO. OHC či OHV či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RND, RCS, CS, ČVUT v Praze 2, v ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IAVH je, dělá kromě DKV, BMW a NSU, KDF i MG. Za dvě LP KTO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblové. Kelblová z OPBH, mistrovi ČSAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. všechno dopadne OK. Za lístky na FOK, šofér ČSAD má o Šumana zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. V OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RTG, EKG a EEG. Spojení ČSAO, ČVUTO, PBH, ČSAD, FOK, přerušilo se. RND, RCSS, ČVUT, DADK, VSP, ZAB, T25, 50 do šrotu. Z ČSSR do NLR, z ČVUT, RNDR, musí chudák z ČSAD nebo z ČSD.
Zkrátka to zoberieme aj cez ďalšie odbory. Skôr z toho umeleckého sveta. Dnes si 90. narodeniny pripomína Julieta Greco, francúzska speváčka, šanzonierka, pomerne známa, úspešná aj v iných miestach, než len, alebo na iných miestach, než len vo svojej rodnej krajine. Rok 1946 je ročníkom, keď sa v Košiciach narodil dlhoročný futbalový tréner Karol Pece, ktorý svojho času viedol aj Slovan Bratislava, aj Dunajskú Stredu, ešte v československej ére, potom maďarský Győr, poľský tým Wisla Krakov, aj Spartak Trnava, Žilinu a potom ešte nejaké tie turecké kluby. Ročníkom 1962 je americký spevák v country music Gert Brooks, ale výraznejšiu postavičku si spojíme s rokom 1968. Dnes si svoje 49. narodeniny pripomína rodák z Luku na Ukrajine, hokejista, jeden z najúspešnejších slovenských reprezentantov v NHL a zároveň aj majster sveta z roku 2002, Peter Bondra. Otec pochádzal z Jakubian v okrese Stará Ľubovňa a v roku 1947 sa celá rodina vysťahovala na Ukrajinu. No a Peter ten uvádza, že tam otec odišiel za prácou, podľa jednej z jeho sestier sa ale vysťahovanie udialo tak dobrovoľne, nedobrovoľne. Niektoré zdroje tvrdia, že dôvodom bola výmena obyvateľstva medzi Československom a Sovietským zväzom, pričom vysťahované rodiny osídľovali miesta po volinských Čechoch. Petrov otec si na Ukrajine potom našiel aj manželku Nadeždu, ktorá bola poľskej národnosti. Ani jeden z nich nemal vzťah k športu. Mali spolu troch synov, Vladimíra, Juraja a Petra. A keď mal Peter 3 roky, jeho otec sa vrátil aj s rodinou na Slovensko, usídlili sa v Poprade, pracoval ako šofér mliekarenského auta, manželka na poľnohospodárskom družstve a svoje rodné mesto navštívil Peter v podstate len raz. Ako 10-ročný rodičia mu nikdy nevybavili československé občianstvo, úmyslom bolo oslobodiť ho od vojenskej služby. Otec zomrel v 82. po neskorom objavení zápalu slepého čreva. Peter sa stal odchovancom Popradu, kde hrával alebo odohral aj sezónu 85-86 v prvej slovenskej národnej hokejovej lige. V nasledujúcom ročníku už si odbil premiéru v tej československej ako hráč VSŽ Košice a v ďalšej sezóne potom pomohol tomuto mužstvu aj vybojovať titul majstra Československa. Najväčší klubový úspech v NHL ten zaznamenal v sezóne 97-98 ako hráč Washingtonu Capitals, sa prebojoval do finále Stanley Cupu, kde potom tento tým podľahol Detroitu 0-4 na zápasy. Boli tam aj nejaké finančné problémy, takže odišiel, alebo vymenený bol do Ottawa Senators, potom sa ešte objavil aj v Atlante. No a ako hráč Mariana, alebo spoluhráč Mariana Hossu sa mal možnosť aj tam celkom výrazne presadzovať, ale samozrejme najčastejšie sme si ho spájali a budeme asi spájať s reprezentačným tímom. Tú slovenskú štátnu príslušnosť získal krátko pred olympijskou kvalifikáciou v Sheffielde v lete roku 1993, kde potom pomohol vybojovať slovenskú účasť na olympiáde v Lillehammeri v 94. Na tomto prvom významnom medzinárodnom podujatí slovenskej reprezentácie sa ale nezúčastnil pre klubové povinnosti vo Washingtone, keďže NHL vtedy nebola prerušená. Reprezentoval ale na olympiáde v Nagáne v dvoch zápasoch neúspešnej kvalifikačnej časti a tiež na olympiáde v Turíne v roku 2006, kde Slovensko obsadilo 5. miesto. Z oboch účastí na majstrovstvách sveta si ale priniesol medailu. Samozrejme zlato z Göteborgu, ale bronz aj z Helsing a celkovo odohral za Slovensko 47 zápasov, v ktorých strelil 35 gólov ako hráč s číslom dresu 12. Samozrejme najčastejšie sa spomína a bude v jeho súvislosti spomínať na šampionát spred už 15 rokov, keď bol aj najlepším strelcom Slovenska. Inak 44 ich vyslal na brány a padlo 7 gólov, v hodnotení plus minus získal 12 plusových bodov. Ďalším hráčom v poradí, ktorý získal 5 plusových bodov, inak prvý presný zásah dosiahol už v úvodnom stretnutí proti Poľsku, tam sa víťazilo 7-0, no a dvakrát trafil aj do čierneho v záverečnom stretnutí 8 finálovej skupiny proti Rusku, keď došlo k víťazstvu 6-4. Veľké chvíle legendárneho kanoniera prišli potom vo vyraďovacej fázi. Sekundu pred koncom druhej tretiny štvrťfinálového súboja proti Kanade znížil na 1-2 a v záverečnej 20 minútovke dokonal obrat, keď prekonal Žigéra po druhýkrát. O vyrovnanie sa vtedy postaral Mirošatan. V semifinále proti Švédsku nepremenil síce samostatný nájazd, stal sa ale kľúčovou postavou súboja o zlato, ktorý ponúkol reprízu z druhej fázy turnaja proti ruskej zbornej. Najskôr poslal družinu okolo trenera Jana Filca do dvojgolového vedenia. No a minútu a 40 sekúnd pred koncom finálového stretnutia strelil po prihrávke Žigmunda Pálfiho asi najvýznamnejší gól v histórii slovenského hokeja, keď stanovil na konečných 4-3, čím rozhodol o zisku zlatej medaily pre Slovensko a stal sa aj najlepším strelcom šampionátu a členom All-Stars týmu. Na šampionáte o rok neskôr vo Fínsku prvé dve stretnutia proti Ukrajine a Japonsku ešte neabsolvoval kvôli klubovým povinnostiam. Nastúpil až v dueli s Nemeckom a tešil sa z víťazstva 3-1 vo formácii s Mirom Šatanom a Richardom Kapušom. Strelecké mlčanie prelomil vo svojom treťom vystúpení, keď obhajcovia titulu rozstrieľali Rakúsko vysoko 7-1. Na pozíciu centra nášho elitného útoku sa práve v tomto zápase medzi Šatana a Bondru posunul Pavol Demitra. V semifinále proti Švédsku skoroval krídelník Washingtonu Capitals ako jediný spomedzi slovenských reprezentantov. Jeho vyrovnávajúci gól však porážku 1-4 napokon neodvrátil. Strelecky sa presadil aj v zápase o bronzové medaile s odvekým rivalom z Českej republiky, keď potom v 26. minúte upravil na 3-2 a priblížil tak zverencov Františka Hosu k ďalšiemu cennému kovu. Ten konečný triumf vtedy spečatil nádherným solom práve Pavol Demitra. No a počas celého turnaja odohral Peter Bondra 8 stretnutí s bilanciou 3 góly a 2 asistencie. No a to by snáď mohlo byť z tejto strany všetko. Ešte narodeninovým oslávencom je aj Richard Pánik, ročník 1991, rodák z Martina, hokejista, aj reprezentant, hráč Chicago Blackhawks, reprezentoval Slovensko už na dorasteneckých majstrovstvách sveta, juniorských, bol aj kapitánom mužstva. No a slovenský dres obliekol aj na seniorských majstrovstvách sveta v roku 2010 a tiež na olympiáde v Soči a aj na majstrovstvách sveta v Minsku. O hokeji bude aj pesnička, Ivan Mládek tam má nejaké tituly, teraz si vypočujeme Helenu Votavovú, aby to bolo trošku aj spestrené, v titule, ktorý sem aj celkom pasuje, až bude mistrovství sveta v ledním hokeji. prípade Ivana Mládka ešte by mohli byť znieť aj pesničky ďalšie, ktoré sa točia či už okolo hokeja alebo iných športov. Sme vo finále aktuálnej Petrolejky, ponúkla iba necelú zhruba 60 minútovku a sme vo finále aj čo sa týka pozerania na historické záležitosti, ktoré sa s tým 7. februárom spájajú, takže ešte jedna pesnička a bude tu záver, definitíva pre dnešok, tak ako to bolo definitívou pred rokom aj v prípade jedného z najvýznamnejších intelektuálov súčasného Nemecka. Bol ním spisovateľ, publicista a televízna osobnosť Roger Willemsen. Ďalej Marta Bielíková-Černická, ktorá zomrela pred tými 15 rokmi v Bratislave, herečka, členka činohry Slovenského národného divadla a Novej scény v Bratislave. Bola manželkou herca a režiséra Paľa Bielika. No, Jozef Mengele, to je kapitola sama o sebe. Zomrel v pokoji v roku 1979, napriek tomu, čo všetko vyparatil počas svojho života. Bol to nemecký nacistický lekár, príslušník Waffen-SS, člen NSDAP, ktorý počas druhej svetovej vojny vykonával na väzňoch v koncentračnom tábore Osvienčin morbídne, sadistické a nehumánne experimenty. Osobne sa podieľal na triedení väzňov, pričom rozhodoval o ich ponechaní nažive alebo fyzickej likvidácii a jemu pripisovaná zodpovednosť za likvidáciu viac ako 400 tisíc väzňov v plynových komorách. Bol preto väzňami prezývaný anielom smrti. Nebol jediným nacistickým lekárom v tábore Auschwitz-Birkenau, bol ale tým najznámejším. Potom utekal, kade sa dalo, žiaľ, dalo sa. Takže to napokon dopadlo tak, ako to dopadlo, že sa dožil celkom slušného veku, hoci by si nezaslúžil. No a Adolf Sachs, to je ďalšia z postav histórie, rodák z belgického Dinantu, ktorý zomrel v Paríži v roku 1894 práve 7. februára a známy hlavne tým, že ako návrhár hudobných nástrojov, hrajúci na flautu a klarinet, sa stal vynálezcom práve nástroja, ktorý získal podľa neho aj svoj názov, saxofón. Otec bol tiež návrhárom hudobných nástrojov. Adolf ako 20-ročný zdokonalil basklarinet, čo bol jeho prvý patent. Časť kritikov zosmiešňovala jeho vynálezy, ale mal podporu Hektorovi Berliozovi. Rovnako ho oceňovali aj ďalší. Finančne sa mu ale nedarilo, dvakrát zbankrotoval. Vyučoval aj hru na saxofón na Parížskom konzervatóriu a po jeho úmrtí v roku 1894 sa saxofón prestal používať. Znovu sa stal populárnym potom zhruba okolo roku 1918, keď ho začali používať jazzoví muzikanti. Dnes je saxofón všade možne a znie to veľmi dobre, keď sa to spojí s klavírom a podobne. Ale teraz, čo tu máme ako dominantný hudobný nástroj, to je banjo. S ním aj Ivan Mládek, ktorý nám na záver ešte predniesie pesničku s názvom Shall Tudy Mel Banjo. Takže na saxofón ešte nemyslíte. Dnešná Petrolejka končí a do počutia pri tej ďalšej sa teší Peter Kršiak.
Mířil dolů k Vltavě, v restauraci u Topolů vypil pivo hltavě. Šel tudy měl banjo, posadil se na molo, vychmátké dur máchnul rukou, zahrál hustý tremolo. Pověsty mi medvídku, jak zahrádké devítku. Šel tudy měl banjo, mají ho rády holky z chat, do struny jim umí zahrát, stačí mu jen jeden mat. tehdy měl banjo, mířil dolů k Vltavě. V restauraci u Topolů vypil pivo hltavě. Šel tudy měl banjo, posadil se na molo, vychmát gédur máchnul rukou, zahrál hustý tremolo. Pověsty mi medvídku, jak zahrát ke devítku. Šel tudy měl banjo, maj ho rády holky z chat, do struny jim umí zahrát, stačí mu jen jeden hmat.